ASV pirmo koronavīrusa COVID-19 izraisīto nāves gadījumu apstiprināja 29. februārī. Tikai 3 mēnešu laikā vīrusa upuru skaits ir pārsniedzis 100 tūkstošu atzīmi, lai gan vēl aprīļa beigās ASV prezidents Donalds Trumps prognozēja, ka tas būs ievērojami mazāks. Nedēļas sākumā Trumps atzina, ka no vīrusa mirušo skaits visticamāk sasniegs 100 tūkstošus, bet uzsvēra, ka tas būtu ievērojami augstāks, ja viņš nebūtu aizliedzis iebraukt valstī personām no Ķīnas, ko uzskata par COVID-19 izcelsmes vietu. Ekspertu aprēķini liecina, ka gadījumā, ja ASV neieviestu dažādus ierobežojumus, lai palielinātu vīrusa izplatīšanos, valstī ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits varētu sasniegt 2,2 miljonus. Kopš vīrusa uzliesmojuma Trumps ir saņēmis daudz pārmetumu, gan par savu sākotnēji nenopietno attieksmi pret COVID-19 un novēlotajiem centieniem ierobežot sērgas izplatīšanos, gan vēlmi pēc iespējas ātrāk atcelt pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus, kuri ir pamatīgi kaitējuši ekonomikai. Tomēr Baltā nama preses sekretāra Kaylia McEnanija šonedēļ slavēja prezidenta Trumpa krīzes laikā pieņemtos lēmumus, norādot, ka tie ir izglābuši daudzu amerikāņu dzīvību.
He always listened to the science. The president and Dr. Fauci and Dr. Burke said you need to shut down the economy. That was hard for the president.
Prezidents vienmēr ieklausās zinātnē. Kad eksperti teica, ka ir jāslēdz ekonomika, viņam bija grūti pieņemt lēmumu. Tipiskā gadā 120 tūkstoši cilvēku mirst pašnāvībā un no narkotiku pārdozēšanas. Ārsti ir teikuši, ka ilgstošas ekonomiskās dīkstāves rezultātā šis skaitlis pieaug, taču ekonomikas aizvēršana uz tik ilgu laiku kā tagad ir ļāvusi mums ierobežot no vīrusa mirušo skaitu krietni zem prognozētajiem 2,2 miljoniem. Šis prezidents izdarīja pareizo izvēli sekojot zinātniskiem datiem, tāpēc mēs esam tālu no 2,2 miljoniem mirušo. Tas ir pateicoties prezidentam Trumpam.
Dead Americans because of the actions of President Trump.
COVID-19 izraisīto nāves gadījumu skaits ASV joprojām pieaug, tomēr lēnākā tempā. Maijā vīrusa diennaktī izdzēsa vidēji 1400 amerikāņu dzīvību, kas ir mazāk nekā aprīlī, kad diennaktī apstiprināja vidēji 2000 nāves gadījumu. Tiek prognozēts, ka līdz augustam ASV kopējais COVID-19 upuru skaits pietuvosies 150 tūkstošiem. Ja aplūko COVID-19 mirušo skaitu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tad ASV ir tikai 9. vietā pasaulē. ASV uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir reģistrēti 30 vīrusa upuru. Pirmajā vietā ir Beļģija, kur ir reģistrēts 81 COVID-19 mirušais uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Līdz šim gandrīz 1,7 miljoni ASV iedzīvotāji ir inficējušies ar COVID-19 vēsta Johns Hopkins universitāte. Tie ir aptuveni 30% no visā pasaulē apstiprinātajiem inficēšanās gadījumiem. Neraugoties uz to, visos 50 ASV štatos ir mīkstināti pārvietošanās ierobežojumi, lai atjaunotu ekonomisko darbību. Tomēr valsts galvenais epidemiologs Antonijs Fauči aicina amerikāņus joprojām ievērot piesardzību, jo saglabājas augsts risks inficēties ar bīstamo vīrusu. Līdz šim pasaulē ar COVID-19 ir inficējušies 5,7 miljoni cilvēku, bet vairāk nekā 355 tūkstoši ir miruši no vīrusa izraisītajām komplikācijām. Ulis Ķezberis, Latvijas Radio.